Wakiuliza upo nani, mpenzi niweke wasi, wakiuliza upo nani, mpenzi niweke wasi.